It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
God morgen, Eva.
God morgen, Svein-Tore.
Fra Arendal, altså.
Ja, her sitter vi. Gjestene har kommet. Vi har vært I vannet. Som alltid her på Arendalsuka.
Vi må fortelle at vi altså på et ekstremt idyllisk sted I Arendal. Vi sitter på brygga, rett utenfor det huset vi bor I, og har invitert gjester til denne, skal vi si, Arendal-spesial-podcasten.
Skal vi være ærlige på hvordan den invitasjonen skjedde, synes du?
Jeg vet ikke helt om det styrker på en måte vårt omdømme som podcastere, at vi rekrutterte dem.
Ganske sent I går kveld?
Ja. Men desto bedre for dem, som viser seg som ekstremt sporty gjester.
Den ene gjesten sendte meg faktisk sms og ga beskjed om at han var ett minutt forsinket. Det synes jeg egentlig var ganske imponerende.
Det en erfaren gjest, vil jeg si.
Og det Den andre var tidsnok, så ja. Det skal også sies.
Ja. Ja. Gjesten altså Magnus Marsdal, redaktør for Manifest Media, forfatter, politisk kommentator og halvparten av podcasten Mimmer Marsdal. Velkommen.
Tusen takk for det.
Den andre jo da Eivind Tredal, lokalpolitiker I Oslo for MDG, forfatter, usett vanlig ivrig debattant på sosiale medier, og ja, mye annet rart, vel?
Ja, her Arendalsuka glad I å debattere alle steder egentlig. Hei, hei.
Og litt lokal da,
når vi ja, sitter her. Ja, jeg fra Tvedsund, så føles deilig å være liksom nesten på hjemmebane her.
Veldig hyggelig at dere har tatt dere tid midt I Arendalsuka til å komme hit.
Ja, veldig hyggelig at vi også fikk fram for litt rann at gjestene noen form for sånn andre valg som måtte hentes inn I
siste liv. Nei, vi bare hadde ikke noe plan, og det våre lyttere ganske godt vant med.
Ja, vi ble headhunted.
Så noen andre valg var det ikke.
Nei, så bra.
Og så dere her fordi, og vi mener jo helt seriøst at når vi skal snakke om Arendalsuka, for det det vi skal snakke mest om, hvorfor vi her, hvorfor journalistene her, hvorfor politikerne her, og hva dette for slags demokratisk dansegulv, så jo dere representanter for, skal vi si, enten dere vil eller ikke, den såkalte eliten, altså enten kommentariat eller toppolitiker eller skravlekasse, alt det der. Så vi må jo være litt selvkritiske her og stille oss spørsmålet som lytterne kanskje lurer på. Hvorfor, hva dette greiene med Arendal?
Ja, og det, alle som har hørt på en podcast siste uka har jo hørt en eller annen variant av den praten. Så vi kan vel bare si, som vi sier hvert år, at ja, det Oslo-eliten og resten av eliten som kommer ned her for å være på festival.
Ja, bortsett fra at det feil da.
Og prater masse om bærekraft og AI.
Ja, men så sier jeg, det feil, fordi det 100.000 besøkende her, så det så mange elitefolk I Oslo finnes det faktisk ikke. Så det skal vi snakke litt om. Det det som Eva sier, altså den tradisjonelle kritikken mot Arendalsuka, at det bare eliten som flytter seg, eller det faktisk en god arena, både for publikum og for andre, til å møtes og diskutere viktige saker I...
Skal vi ta en kjapp sånn yay or nay med ja. Gjestene våre? Ja. Det bare tull, eller det noe I det, Magnus?
Ja, Arendalsuka bare tull, det riktig.
Ja, ok.
Jeg sier han som har vært der 4 dager allerede.
Ja, men han har vært på jobb da, sånn ja. Som deg.
Ja, altså, jeg har vært hår.
Jeg har også vært hår. Jeg synes det blandet. Det litt sant, og så det litt... det klart, det veldig mange som kommer hit. Og jeg som sørlending mener jo, når det endelig skjer noe I Agder, så må vi jo backe opp under det. Men den sak som fikk meg inn I politikken første gang, det som var første engasjert meg I noensinne, det var å få lyntog til langs kysten. Når jeg var med I Natur og Ungdom, da jeg var 13 år gammel her i Tvedestrand. Og jeg har alltid tenkt at Arendalsuka en perfekt måte å få folk til å skjønne at det har vært lurt med lyntog. Sant? For at når hele eliten skal få flytte seg ned hit, så det veldig rart at toget stopper I Skien og Porsgrunn. Men det har ikke lykkes. Så det liksom etter så mange år, så jeg føler Arendalsuka litt mislykket på sitt hovedpoeng, som å få alle politikerne til å dra hit og tenke, faen, her skulle det vært en jernbaneforbindelse. Litt trist at det ikke har lyktes ordentlig, altså. Så den går litt inn I skauen, den jernbanen, dessverre.
Magnus synes det tull. Vi skal komme tilbake til det. Vi har lyst til å bare...
Det viser han også med kroppsspråket, ved å sitte og se litt sånn vekk fra Eivind og I protest.
Tanken på skravleklassen som sitter her med et sånt glinsende fettlag, som man med fordel kunne ha skjært ut av samfunnslegeme, og uten å oppleve varen virkningen reduserte kostnader, kommunikationsfolk og byråkrater og sånne snakketyper som undertegnede, og ikke minst så det skal vi komme tilbake til.
Det skal vi komme tilbake til, men vi skal som alltid innom et par saker som kanskje vi har lagt merke til og som vi kan ta I starten. Denne uka I Arendal så ble lagt fram en undersøkelse. For sjette år på rad så presenteres en tillitsundersøkelse fra responsanalyse her under Arendalsuka. Og den viser, dette jo en tematikk vi snakker mye om, altså tilliten til norske medier.
Ja.
Det noe av utgangspunktet for hele podcasten.
Litt av det som var vår motivasjon, ja. At hvis det skal være tillit til mediene, så må folk forstå mediene bedre.
Mm.
Og hvordan de jobber, og hvor mye tikk som ligger bak journalistikken.
Og vår kritikk av enkelte medier og mediene generelt har jo en slags en plattform som handler om tillit. Altså hvis ikke de mer åpne, som du sier, eller hvis ikke de gode, hvis ikke mediene svarer på det liksom, seerne, lytterne og leserne spør etter, så faller tilliten. Og hvis de ikke stoler på dem, da har de jo ingen funksjon.
Så hva har skjedd med tilliten til norske medier?
Den har sunket.
Ok, men hvor stort utvalget I denne undersøkelsen, vet du det?
Ja, det altså...
Jeg bare føler sånne målinger, hvis det sånn, den har sunket med 2-3%, er det en reell endring, eller kan det bare være tilfeldigvis 150 andre som svarte på det spørsmålet? Ja,
det står utvalget for 66 mennesker spurt på Arendalsuka på tirsdag, det utvalget. Neida, dette en ordentlig responsanalyse som gjort det, så det et representativt utvalg, og det har falt fra 64% I fjor til 60%, altså 4% ned.
I politikken vel det I hvert fall ganske mye.
Det en helt sperregrense. Det
klart at hadde du hatt 60% I partipolitikken, så hadde det vært mye.
Tillit. Kanskje media begått til valg.
Nei, oppslutning.
Men om det mye eller lite, Eivind, hva tenker du om, hva tror du årsaken til at tilliten faller, hvis vi skal
Veldig
tro på det?
Veldig rart, egentlig. For jeg opplever at media, altså hvis det noen som har slitt med tilliten siste året, så det jo politikerne. Det har jo vært utrolig mange skandalavsløringer. Nå til og med liksom sommervikarene begynt å felle statsråder og sånn, så ikke for å liksom ta media helhjertet I forsvar, men jeg klarer ikke helt å skjønne hva det som skulle være liksom så utslagsgivende nå.
Nei.
Så det, jeg heller meg med mot at det kanskje det tydeligvis utenfor liksom feilmargin, men det jo ikke et enormt utslag.
Det det ikke.
Så vi som politikere, vi elsker jo å bortforklare målinger. Det det beste vi vet. Eller si at denne målingen som god for oss, den helt korrekt. Så det her kanskje, media må jo alltid være på ballen, men jeg ville tatt det litt med...
Hvordan ville du vride deg unna da, hvis det var du som skulle svare
for det? Da ville jeg sagt at det ikke så kjempesvært utslag, og hyggelig at det jevne tall, liksom, jeg vet av søren.
Men, men Magnus, dette berører jo deg, for du redaktør for et stort mediekonsern.
Det klart.
Som heter Manifest Media.
Manifest Media Asia, med sine 5 ansatte, skal utfordre både Skipsted og NRK, ser vi for oss.
Nettopp. Men nå synker tilliten. Hva tenker du om det?
Nei, så vi jo bekymret for hvordan yngre mennesker tar til seg eller ikke tar til seg nyheter, nyhetsbild og sånt, for det jo et juv imellom NRK superbrukerne, eller seerne I NRK, og litt eldre grupper da, og dem imellom der jo ingen som får tak I, og det gjelder jo også for oss som har et ståsted til venstre for sentrum I norsk samfunnsdebatt, at vi har jo så Klassekampen en kjempesuksess på papir, ikke sant? Mm. Og hvordan får du yngre grupper med helt andre medievaner, som ser ut til å være ganske varige medievaner, til å komme inn I, kall det nyhetsstrømmen da, det vi tenker på som seriøs journalistikk og så videre. Og det hadde vært interessant å se den undersøkelsen brutt ned på gruppa, så det noen alder, kjønn, annet som har kanskje falt med 10% poeng, ikke sant? Mm. Og sånn, så da jeg litt enig med Tredal at det vanskelig å tolke så veldig når det såpass liten nedgang fra 64 til 60% som har tillit. Men hvis du skal ha en hypotese, så kan det jo være altså, fronten på Dagbladet nå.
du tar det der. Men hvis jeg
legger... Det bidrar nok, litt hvertfall.
Hvis jeg legger til da, og setter dette litt I perspektiv, laveste på disse seks årene, det ble målt I 2019, da var tilliten 55%. Ikke sant? Så det var betydelig lavere I 2019, så gikk den opp igjen, og så den ned til 60. Så dere har vel kanskje rett I at det jo, disse utslagene kanskje både vanskelig å forklare, og kanskje skyldes andre ting, men...
Ja, jeg skal ikke lese så mye ut av det, men får litt å snakke om da. Ja.
Hva betyr det å ha tillit til media, når du får det spørsmålet?
At du tror på dem, og har tillit til at det de skriver riktig.
Ja, for det jo det første man tenker, at man, ja, at man har tillit til den informasjonen man får, det det åpenbare. Men jeg mener jo at det handler jo også om at man har tillit til at journalister ordentlige folk, at de behandler deg etter etikken. Jeg tror ikke det så liksom, viktig punkt I en sånn måling. Det, vi skal ikke gå så dypt inn I det.
Nei, for vi vet ikke hva spørsmålet
Men det jo også veldig viktig for mediene, at kilder og potensielle intervjuobjekter og så videre har tillit til at de blir behandlet ordentlig av mediene.
Så det interessant da, hvis tilliten økende eller stabil og sånn, I en situasjon der det har blitt mer og mer mas om at såkalte hovedstrømsmedia bare hoax, ikke sant? Altså, det jo konspirasjonsaktige nettsteder som ikke trenger å nevne, men sånn stadig mase om at du blir bare lurt, du blir bare fora med løgn, alt det sånn systemet som prøver å dekke hverandre, bla bla bla, og det der har jo tatt en alvorlig vending I USA, altså at det virkelig undergraver tilliten til alle slags samfunnsinstitusjoner, og det jo delvis velfortjent, men det mer enn som så, altså det større problemer liksom, og hvis, hvis norske medier, hovedstrømsmedier klarer å holde opp noenlunde tilliten I en sånn situasjon, så jo det et interessant tegn da.
Og I den sammenhengen så det også greit å vite at tilliten til mediene I Norge veldig høy sammenlignet med de aller fleste land. Så vi jo ganske høyt der på samme måte som Norge høyt på de fleste sånne målinger, men også tillit til mediene.
Vi godtroende folk I Norge, vi stoler på alle mulige. ja,
det sant. Ja. Vi har generelt høyt tillitsnivå I Norge da. Så det har jo litt å si. Men det en ting som jeg synes at mediene ikke tar innover seg nok. Fordi at her I Arnavnsuka, så det veldig mye snakk om AI. Det kommer vi sikkert tilbake til.
Eller KI, som noen kaller det.
Ja, kunstig intelligens, eller artificial intelligence. Ja. Og mediene da veldig glad I å ha sånne overskrifter som sånn trussel eller mulighet. Og så, ikke sant, så diskuterer de hvorvidt det det ene eller det andre, og så alle enige om at det begge deler. Men poenget mitt mer det at egentlig så har mediene en utrolig stor fordel da. Fordi nå det så mange farer, med fake news og alt kan produseres løgn og fanteri og altså selv stemmen til hjerna hørte jeg et foredrag I går var bare, ikke sant, det så lett å lage falsk informasjon så mediene må jo eie sannheten den muligheten har de jo nå mer enn noensinne men den må de virkelig kommunisere da. Og det føler jeg ikke at de gjør ved å blande seg inn I sosiale medier med klikkoverskrifter om kjendiser.
Vi skulle dit, altså. Hva tenker du om menens rolle nettopp i det enorme skiftet vi inne I nå, rent teknologisk? Da,
jeg tror du har rett I akkurat den analysen, for det jo litt som at liksom, noen har funnet opp, altså det noen som sitter og syr klær for hånd, og så det noen som finner opp en sånn der mølle som lager tøy, liksom. Den industrielle revolusjonen I, på en måte, mediebransjen har jo kommet for en god stund siden, og det å produsere content, ikke sant, det ordet I seg selv, veldig interessant. Innhold, det liksom bare møl som bare masseproduseres, det jo blitt utrolig lett. Altså alle kan bare trykke på en knapp og så får du en kronikk, eller du får alt mulig ræl ut. Så det I seg selv kan jo, som du sier da, gjøre nettopp at folk flokker til det som du vet ekte. Jeg heller ikke så bekymret egentlig for at liksom, det kommer til å bli full babelsk forvirring. Men ja, det øker nettopp verdien av noe som mediert, redigert, kvalitetssikret. I best fall. Men ja, det skummelt.
Og hvis det stemmer som du sier at tilliten hadde økt da, fra målingen I 2019, det kan jo skyldes tut- og mediekjør. Altså når startet dere.
Ja, det veldig godt poeng.
2019 var det vel? Altså var det, ikke, ja, det var vel 2020 der, kanskje?
Er ikke Mimer og Marsdal vært inne? Tror ikke de har hjulpet da?
Det kan jo være at Mimer og Marsdal, det jo ikke et medieprogram, men vi har jo... Vi har dobbelt mange lytter som tut- og mediekjør, så vi har en større impact.
Og så skal vi snakke om litt andre ting her. Det apropos sosiale medier, jeg har også lagt merke til en ny sak som kom nå fra Washington Post, som skriver at Elon Musk struper nå trafikken fra formerly known as Twitter, altså nettstedet det som heter X. Mm. Så det er gøy når du leser I Aftenposten at politiet melder på X. Men, men han struper altså trafikken fra Twitter til nettstedet han ikke liker. De har lagt til en slags forsinkelse. Hvis du klikker på en lenke til for eksempel New York Times eller Facebook og andre nettsteder som Musk ofte angriper, så ligger det en forsinkelse der. Altså, det, man struper trafikken. Det Washington Post som skriver det. Du Twitterkongen, eller sosiale mediekongen blant oss. Kan ikke du, hvordan har dette, både dette som vi nå hører, og liksom hele dette Elon Musk-skiftet, kan du si litt om hvordan du
ser på det? Jeg var bekymret da det skjedde, og så tenkte jeg, vi får se hvordan det går, og det har gått mye verre enn jeg trodde. Jeg ble så sjokkert over hvor utrolig mye drit han har klart å gjøre med den nettsiden løpet av et halvt år. Så det liksom ille. Han har jo tatt over åpenbart I vanvarene. Han hadde jo prøvd å komme seg ut av hele den der... altså han kjøpte det, og så prøvde han å komme seg ut av kontrakten, så han har jo egentlig kjøpt den mot sin vilje, og så har han bare gjort alt mulig for å herpe stedet, altså han kjøper en merkevare som heter Twitter bytter ut hele navnet, fjerner logoen, han til og med, det heter ikke retweets det heter reposts, altså han utsletter hele den merkevaren han har brukt 440 milliarder kroner på å kjøpe
har han hatt drypp?
Jeg vet ikke hva som skjer, men det jo en sånn moderne, det jo en virkelig, hvis du hadde skrevet en bok eller laget et filmmanus med det her, så hadde jo folk sagt at det litt for koko.
Ja,
ikke
sant?
Og så han også den verste twittereren I verden. Han jo kronisk umorsom, han utrolig døv, altså liksom, det skal man ikke si, politisk ukorrekt, men det så utrolig... Ja,
han kan jo si at han Aspergers, for det jo korrekt.
Nei, det ikke sant?
Han I spekter. Han I spekter.
Han en av de dårligste twitterene I verden, og han prøver desperat å få folk til å like han, og ingen liker han, jo mer han prøver, jo verre blir det. Så det jo på en måte litt gøy å se. Nå har han den der fadesen hvor han prøver å utfordre Mark Zuckerberg til en slåsskamp, som ikke fungerer. så det jo et cirkus, men for oss som liker å bruke SIA, så det jo litt tragisk. Nå jeg fått
sånn...
Jeg på Blue Sky nå, så nå...
Ja, jeg har nemlig pensjonert meg fra kanalen, så jeg
tenker aldri inn meg. Jeg bare skriver ut alt, og det går som regel ut på Twitter. Så jeg det, men jeg fullstendig hektet.
Så men... hvis man følger deg på Twitter, så man egentlig inne I hodet ditt.
Nå, da vet du alt jeg tenker.
Ja. Så det okay, det der, Magnus?
Nei, jeg synes det veldig bra at Elon Musk fucker opp såpass grundig å skape all den protesten da. Fordi det vi snakker om her jo demokratiets informasjonsinfrastruktur de her kanalene som offentlig debatt skal foregå gjennom forutsetninger for en opplyst samtale, og så videre
burde kanskje ikke være en manns leker
de her teknologiene og nå har jo nye teknologier blitt den infrastrukturen I veldig stor grad, og dem privatkontrollert, kapitalistisk styrt etter forretningsmodeller som alle nå ser destruktiv på grunn av måten du skal høste data skape mest mulig engasjement, og så har du oppdaget at hat og frykt det mest egnet og så videre, det skal ikke snakke om det, lytterne fullt klar over det, men fordi det her forretningsmodeller og ikke eksplisitt politiske handlinger, så tolkes det som på en måte noe økonomi, noe privat noe som ikke angår den demokratisk politiske debatten, og vi kan liksom ikke bare gå og regulere det, men det burde vi jo gjøre, for at selv om det forretningsmodeller som driver det, så jo konsekvensene for offentligheten og samfunnet helt forferdelige
Ja, men hva kan
samfunn.
Man gjøre? Men,
da,
hele
men,
på, ja.
Da, men nå det fint med Elon Musk, for at han begår jo noen handlinger som forretningsmessig helt noldus, fordi han har politisk greier på gang her. Sånn, han liker ikke New York Times, så han lager en forsinkelse der, og da våkner hele samfunnet og skjønner at men det her jo politikk. Burde vi ikke ha regulert det? Burde vi ikke ha tvunget dem over I andre forretningsmodeller? Kunne for eksempel ha vært abonnement? Bare et eksempel, da hadde man ikke trengt å høste data på samme måte. Så staten, datatilsynet, andre, EU går jo foran her litt også, men man må faktisk våkne opp, lukte kaffen og skjønne at det forutsetninger for demokratiet, og det kan ikke styres av en liten gjeng, og Elon Musk bare demonstrerer det poenget, at du helt utlevert til herskerens velvilje da I et sånt system, et fidalt system.
Han jo veldig red pill, altså det verste han gjorde var jo egentlig, det jo å være nede I et kaninhull på ytre høyre liksom. Men
red pill?
Ja,
det var nytt for meg.
Nytt og fancy begrep, men det fra The Matrix, ikke sant? Men,
kom på I forrige år, tusen den filmen.
men det verste han gjorde var kanskje å ødelegge den der blue check-ordningen, sånn at du, hvem som helst kan abonnere og få sånn blått merke, og da kommer du øverst I svarene. Sånn at det jo bare, unnskyld, de verste skrotnissene alle som kjøper det, Og de kommer alltid øverst I alle svar, så du får alltid en fyr med 12 følgere som heter et eller annet med masse tall bak, som skriver, som en konspirasjonsteoretiker. De 20 første svarene på alle tweets sånne folk, I hvert fall mine da. Så det I seg selv at han gjør det til politisk prosjekt, det har han gjort I så stor grad, og booster kontor som høyre radikale I alle mulige sammenhenger. Så jeg får det opp I feeden min hele tiden nå. Hvis jeg scroller Twitter vanlig, så 80 80 forskjellige sånne yttre høyre koko-folk som jeg får opp, som han tydeligvis prøver å presse inn i trynet.
Men er det sånn at de som på andre siden får sånne koko-venstre-folk som dere oppe i? Nei, det ikke
det. Nei, for de kjøper, som man sier, når, han, når Øyvind sier at det skrotnissa som kjøper det her, så mener han jo veldig høyrevide folk, tror jeg.
Veldig, veldig høyrevide folk, ja.
Eller, som gjør det. Og digger X og digger
det norske politiske landskapet, liksom.
Men bare for å avslutte den Twitter- eller X-biten, det jo, jeg ser jo at det flere offentlige institusjoner som nå aktivt går av, eller velger å, liksom, de skal ikke ha Twitter som sin kanal. Og jeg sa i sted at det rart å lese at det var ikke så rart at politiet skriver på Twitter, for det blitt vant til, men at politiet skriver på X setter det i et litt sånn rart lys, da det høres litt rart ut, men hva tror dere skjer med offentlige institusjoner og de som har brukt Twitter som en ganske effektiv mediekanal og kommunikasjonskanal ut til folk?
Jeg tror Magnus har helt rett i at dette blir et problem som må løse på et eller annet tidspunkt, og så jo litt av utfordringen her at staten og kommunen ikke så innmari gode på alt det her med IT og innovasjon, altså. Vi har ikke noe digipost på tid, det ikke noe liksom, jeg stoler heller ikke på, altså hvis staten skulle prøve å lage Twitter så hadde de brukt 400 milliarder, så hadde det tatt 20 år, og så hadde vi fått en sånn der, liksom, hva er det for noe, VAP-nettet, altså vi hadde fått en eller annen veldig dårlig løsning om 20 år, men at man får regulere det, eller finne en eller annen måte å jevne ut det, for at produktet trengs jo, ikke sant, det kjempeviktig, at du har en eller annen sånn instant news, alle snakker om det som skjer nå, du får en kjapp oppdatering, folk digger jo selve konseptet.
Du enig i det, at det en viktig tjeneste?
Altså, selve teknologien og det for andre lignende er jo nyttig, den jo nødvendig, den må vi få ut av, men de forretningsmodellene og de eierskapet eller den makten som over i dag, den går an å regulere annerledes, eller rett og slett gjøre noe med, men samfunnet er ferdig med å våkne, altså vi begynner å skjønne noe, at det her må vi ta tak i, og det har jo skjedd før med at man brøyte opp kjempeselskaper som Standard Oil i USA, at man tok noen av de største gigantene i amerikansk business og rett og slett enten regulerte dem eller putte dem out of business av hensyn av høyere hensyn da, og rett og slett å beskytte samfunnet og det her nok noe som samfunnet må beskyttes mot, men samtidig må vi klare å ta vare på de teknologiene og utvikle dem videre, for da...
Det har jo også den amerikanske politikken faktisk, altså hvis det en ting det enighet om litt på tvers av demokrater og republikanere så det faktisk at man trenger å regulere de store tech-gigantene mer, så hva som kommer ut av det jo en annen sak, men...
Det kom for å demokratisere den ofte med debatten og nå det bare ødelagt den, altså sitter vi bare surrer. Ja, det akkurat det samme er det noe som skjer med AI. De prøver å finne en måte å regulere kunstig intelligens, og så tar det 10 år, 20 år.
Men vet du hva som slår meg? Når vi hører disse politikerne, skal jeg si, det jo politisk engasjerte mennesker, en lokalpolitiker i Oslo, og en leder i Tankesmie, men dette jo en sånn debatt som på Arendalsuka. Ja. Altså akkurat det de snakker om nå, vi kan sette overskrift på det, altså, sosiale mediers demokratiske problemer, et eller annet sånt. Og det gir meg en anledning til å snakke om hvorfor er vi her? For dette en sånn, en av, nå har jeg ikke oppdatert tall, men det over 2000 arrangementer i løpet av disse 5 dagene i Arendal. Mm. Over 2000 arrangementer på et eller annet sted hvor det møtes mennesker, politikere og andre, som diskuterer ting. Og det jo helt altså 2000 arrangementer.
Hvis du går inn i appen til Arendalsuka for å finne ut hva du skal gjøre om et kvarter, så har du sånn cirka 100 valg.
Ja, og så har det vært kritikk mot Arendalsuka helt siden starten. At dette er ikke noe vi trenger, dette er en maktkonsentrasjon, dette er bare for de som skal selge tjenester, og ikke sant, man går opp... Alt dette her. Jeg tror de som kjenner til Arendalsuka kjenner også til kritikken. Så spørsmålet vårt i dag til dere. Som du begynte med nei og yay på Arendalsuka. La oss bare utdype det litt.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Mm. Eivind, du jo som sagt fra Tvedestrand. Mm. Hva det, hvis du skal ta liksom, det grunnleggende, hva det som bra ved denne uka her?
Bare for... Ja, nei, for å ta liksom den kritikken først, så det klart at det at elitene samles og klør hverandre på ryggen, det skjer jo i Oslo hver dag, hele året.
Og i Bergen, det det, og i Trondheim, det så, ikke bare i Oslo det skjer.
Men... Så det at det blir litt mer synlig i Arendal, for det liksom en festival for, for elever og ledere, så noen oppsummerte det sammen. Men det klart litt tidligere da.
Ja, jeg var jo det også, jeg.
Ja, ikke sant?
Var du med elevrådsleder?
Jeg skal hilse og si at jeg ikke var
elevrådsleder. Jeg satt i elevrådet, ikke elevrådsleder, så jeg var ikke helt der oppe. Men i alle tilfeller så tenker jeg at den der greia der, det er med på utstilling i Arendal, men det er jo sånn er det året rundt, at elitene mingler og henger med hverandre. Men jeg vil jo si at Arendal, på en måte, altså Arendalsuka har jo liksom vokst forbi den kritikken, fordi det har blitt så svært, ikke sant? Det er så mange folk som kommer, som... Åpenbart det ikke... Det kommer en båt og la til brygget her.
Kommer huseieren, rett og slett.
Ja, 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 ja.
Så hyggelig da.
Ja.
Landlorden,
ja. Nei, landlord. Men vi får bare sitte litt med rett i ryggen, så går det nok bra. Ja.
Nei, uansett, jeg føler jo at Arendalsuka har vokst forbi den kritikken. Det såpass mange folk som kommer, og det jo ikke bare på en måte hageminglefest med Finans-Norge, liksom. Det jo også, håper å si, BDSM Sørlandet, og jeg så Nordre Follo Gatekunst hadde en egen stand, og det var et helt sinnssykt mangfold av folk som er her. Men så må det sies, jeg tror Magnus har rett, er at konferansutsatt sektor bruker mye penger og krefter på dette her, som sikkert i veldig stor grad bare er fløff og tull. Og det er ikke mine budsjetter, så det skal ikke jeg bekymre meg for, men det er
over 100,000 besøkende på Arendalsuka, og så mange elitefolk har ikke jeg møtt i Oslo, så det åpenbart, og vi satt på en restaurant her i går ved siden av et pensjonistektepar som hadde tatt buss fra Porsgrunn for å være med på, eller for å se en debatt de var opptatt av, som handlet om boligutvikling eller noen byutvikling eller noe sånt. Altså, da traff vi i hvert fall de som tilhenger Arendalsuka mener det blir flere og flere, altså som får muligheten til å ta del i en diskusjon eller på nært hold som de aldri ellers får muligheten til. Altså, Magnus, hvis du skal nyansere den lille karakteristikken av Arendalsuka, hva er det som også i dine øyne kan være bra av å være her? Du jo her selv, tross alt.
Først vil jeg ta litt avstand fra den ideen om at den norske eliten som er her, for at det jo liksom selvutnevnt elite som snakker folk som liker å bli kritisert for den norske eliten, for da føler den seg viktig, men altså jeg ser ikke, altså riktig nok Kristian Ringnes her, og jeg ser liksom ikke Kjell Inge Røkke og folk som virkelig har makt og penger og som flytter ting i Norge. Det ikke alle dem som her, men det jo et veldig interessant møte mellom mange businessfolk. Som da har traineer fra First House eller lignende, som leier dem rundt på taksometret, står kanskje på 3000 i timen, for å hjelpe dem å hilse på statssekretærer. Mm. For noen forretningsfolk har jo avstand til politikkfeltet om å ha litt hjelp her da. Og det der kalles for demokratiets dansegulv, og det vet jeg sikker på om det er. Og jeg jo en veteran fra Almedalsvekkan, den opprinnelige i Sverige, på Gotland. Og det jo litt morsomt at antagelig så har noen funnet på det her, bare for at Arendalsuka rimer på Almedalsuka. Ja,
det
har jeg tenkt
på. Derfor ble det
Arendal. Men det jo et elite treff, for der det jo partiene som styrer. Det startet med at man innledde valgkampen der en gang, og så ble det en tradisjon, så partiene har sine greier, legger frem politikk, har debatter, så pressa der, og så driver de med å mingle. Men da det skulle komme til Norge, så kom jo en anti-elitistiske kritikken med en gang, og da måtte de si, åja, hele frivillig sektor er invitert, og da kom de, ikke sant, 1000 sånne organisasjoner. Så det jo mer sånne folk med løpsedler her enn det elsparkesykler i Oslo sentrum, ikke sant? De jo i veien uansett. Så det var mye mer smooth bort på Almedalsvekkan. Og jeg lurer litt på det Eivind sier om ressursene, fordi du får en slags giga-installasjon av FOMO, altså Fear of Missing Out. Så hvis Universitetet i Bergen bruker en 500,000, så må Universitetet i Oslo bruke en hel. Og man drar da masse folk og ressurser fra Universitetet i Oslo ned til Arendal for å få snakket med en statssekretær. Men langt sett er opptatt for å se så mye. Så,
det jo riktig det at veldig slags, mange virksomheter føler at de må gjøre noe.
Det et våpenkappløp, og der alle kommer akkurat like langt som de var fra før, for alle de andre har gjort det samme våpenkappløpet.
Men så mange statssekretærer og politikere er ikke her. Fordi, og dette her liksom, ja, jeg hører denne kritikken om at både kommunikasjonsbyråer og universiteter og organisasjoner skal prøve å huke tak i liksom, ledende politikere for å si et eller annet. For det første er det helt meningsløst, for om du treffer en politiker på hjørnet og sier «Hei, jeg kom fra universitetet, bare nå skal du høre at det må føre». Det har ingen effekt, og det ikke så mye av det. Det jeg ser når jeg her i Arendal, det at NAV-direktør Hans Christian Holte, han ganske synlig I terrenget, for han 1,90 høy. Han rusler rundt med
minst.
Minst. Han rusler rundt med sekten på ryggen, går rolig rundt I Arnalds gater, og slår av en prat med hvem som helst.
Mm.
Det skjer aldri I Oslo, det skjer ikke I Bergen, det skjer ikke ellers I året. Og det skjer ikke bare med han. Men mennesker som ellers sitter opptatt på sine kontorer I høyblokka, eller I næringslivsbygg, eller hva det måtte være, de rusler rundt, møter mennesker, både ja, de som har en interesse av å møte dem, men de ikke idioter, de skjønner at de endrer ikke politikk eller vedtak, for det kommer en nisse og sier, hei, nå det viktig at du tenker på dette her.
Mm.
Det en anledning til å møtes og prate om andre ting, enn, og mulighet til å treffes på en helt annen måte.
Ja, mange tar det som en tur.
Ja,
for lenge av sommerferie.
Jeg tror at den tilliten og den åpenheten som preger vårt samfunn, jeg mener at dette her en slags kvintessensen av det. Det ikke politifolk her som synlige nesten, ikke sant? Det, her møtes alle,
ja.
og det tett, og nå jeg ikke I gang med å snakke om arrangementene. Hvis du tråler de 2000 arrangementene, så det I hvert fall 150 som ekstremt interessante.
Men jeg tror det der gode poenget, og jeg skal ikke snakke så mye, bare si at...
Du her for å snakke, så det greit.
Ja, men jeg vet at Eivind Trædal ikke har snakket på 2 minutter, og da kan det bli abstinensa, så jeg bare... I feel you. Men... det som en ting liksom at det kan bli litt skjevt utvalg. Jeg var på et møte om formueskatten, fleip eller fakta I går, der stakkars finanstalsmann Jakobsen fra Arbeiderpartiet Stortinget må høre på et kobbel av halvformuende folk som sitter og klapper hendene av seg når en sånn sunnmøring langer ut mot skatt på rikdom. Da. Og det klart at når han fra Arbeiderpartiet står og kjenner den opinionen og merker egentlig det folkelige trøkket I den barna fra de ganske formuende folkene, så det en sånn en biased virkelighet, og unnskyld engelsken, men at du får en følelse av at du her opinion, og klart at hvis du måler på inntekt og formue på alle som på de arrangementene som politikere står og diskuterer sånne ting på, så kan det godt være at det her ganske skjevt, at du får et vridd bilde av opinion og virkeligheten. Det liksom ikke et klubbmøte på Aker Verdal verftet, men så har jo Trædal helt rett I at sånn det I Oslo hver dag uansett.
Mm.
Sånn at, hva problemet liksom?
Ja, og bare for å ta en diskusjon I all beskjedenhet som jeg synes var ganske interessant, leten selv. Og det var, I går så var du, Magnus Marstall, sammen med Asle Tøye, som en sånn Minerva, konservativ ideolog, sitter I Nobelkomiteen, og dere skriver mye, kommenterer til vanlig. Nå møttes dere på scenen, sammen med Harald Eia, I regi av...
Ja, bra at du fikk med Harald, ellers hadde det hørtes helt dust ut.
Riktig.
Sammen med... Jeg var der, hørte det. Det var faktisk
tre menn. Det var ikke bare to menn.
Det var tre menn, faktisk.
Det var fire menn.
Men det var også en kvinne, så det...
Ja. Men poenget mitt var at der sitter... Det var KLP, som liksom kommunens pensjonskasse.
Kommunal langspensjonskasse.
Riktig.
Jeg må bare avklare, dette content marketing? Driver
nei.
Du noe med?
Nei, jeg skal komme til et poeng.
Okay.
Og der sitter liksom representanter for hele kommun-Norge, hele politiske spektret, liksom fra partimessig, fra alle kanter, og folk som jobber med de store utfordringene, demografiutfordringene, kommuneøkonomi og så videre. Og der sitter du, representant fra venstresiden og høyresiden, og har en ganske interessant ideologisk politisk debatt om den norske modellen, om den klar for å ta imot, eller om det riktig styringssystem I fremtiden.
Mm.
Og det, jeg snakket med flere som var der, og de sier at dette jo litt hvorfor jeg I Arendal, for akkurat dette her får jeg hverken på Dagsnytt 18, på Dagsrevyen, eller hva. Jeg sitter en time som kommunaldirektør i et eller annet fylke, nei, jeg mener kommune, og får servert tanker, langsomme, kloke tanker, og det derfor jeg her. Og men, det litt unikt da.
Jeg følte det samme, men ikke til forklaringen til deg, Eivind, men det som jeg følte var litt grunnen var at det var 4 stykker på den scenen som ikke politikere, som snakket om hvor samfunnet vårt på vei. Og det ikke fordi at ikke politikere kan ha en sånn interessant samtale, men det noe med at den der debatten som på TV hele tiden I nyhetene om politikk, den så kort. Altså,
ja, men folkevalgte og politikere jo en selger, ikke sant? Og skal alltid selge noe til velgemarkedet.
Ja,
og bare for deg, Eivind, det mange av de debattene her nede nå. Altså, hvor dere politikere løper fra, altså det jo 25 debatter om dagen. Det blir jo ikke interessant alle sammen.
Men for å ta en ting, for dere inne på noe som jeg tenker litt sentralt der, det jo, nå har vi hatt veldig mye frykt for polarisering I ganske mange år, ikke sant? Norge ser jo ut til å stå an av stort sett da. Vi har jo stadig polarisering på politiske temaer. men vi har jo ikke den der liksom, samfunnslivet går I oppløsning stemningen. Den
stammekrigen,
og det tror jeg jo også da, hvis man skal ta litt til forsvar den ideen om at eliten klør seg hverandre på ryggen, det jo masse folk som møtes her I en trivelig, litt sånn sørlandsk idyll setting, som ellers ikke møtes, og når man møtes, så det jo ofte mye hyggeligere enn når man sitter bak tastaturet da. Så I går, jeg har ikke kranglet så mye med han, men vi ikke så politisk enige, jeg møtte han sløseriombudsmannen Are Søberg kom bort, hei hei. Så slår jeg og prater med han, nei, men så hyggelig, og ja, vi var egentlig litt enige I det og det, og ja, men så spennende, sant? Og så han der lederen for Industri- og Næringspartiet kom bort, hei, og hyggelig, og ja, står på videre, og, og du kommer en fyr fra Norgesdemokraten, ja, du vil ikke ha løpt selv, la meg, ja, ja, okay, og så videre, så det noe med at du tar ned den, selv om du selvfølgelig da har ekstremt sterke politiske motsetninger, det at man har sett hverandre I øya, sagt hei, liksom at det går an å ha en prat på bakrommet, at det finnes en backstage og en onstage, og at du kan liksom anerkjenne at andre folk mennesker. Det ganske viktig I politikken, og særlig med sosiale medier som vi akkurat har snakket om, hvor det veldig lett at det blir stammekrig I hvert sitt hjørne, og polarisering og demonisering og alt det der. Og for å ta det, ikke sant? Vi hadde for 4 år siden veldig sterk opp mot kommunevalgkampen bompengekonflikt. Og det opplevde jo jeg som en sånn utrolig artig effekt etterpå når bompengepartiet kom inn I bystyret, og vi ble kolleger og møtte hverandre hver dag. Så ble det utrolig mye hyggeligere, og så begynte de å, ja, jeg skal fjerne de der folka som truer dere, de skal vi få vekk av Facebook-gruppa, vi skal ta tak I det, så... Det jo en sånn effekt av å møtes og se hverandre I øya, som du får I en veldig intens periode her I Arendalsuka, som jeg tror veldig viktig for politikken. Da.
Og det litt viktig at det ikke I Oslo, for da drar alle hjem på kvelden, men, og da blir det ikke det samme.
Kan jeg minne både gjester og medprogramledere om at denne podcasten heter Tut Mediekjør, og tar for seg oppgaven å forklare hvordan journalistikken blir til, ikke politikken.
Ja, men altså...
Og da har jeg lyst til å komme inn på det som journalistikkens rolle her, eller møte mellom journalistikk, journalister og... politikere, næringslivsledere og organisasjoner. Fordi det ikke så mye nyheter fra Arendalsuka. Hvis du slår opp på VG nå etterpå, det ikke, det var en nyhet jeg så fra VG. Det var litt artig, hvis jeg får lov til å si det. Det var en debatt som handlet om liksom funksjonshemmenes tilgjengeligheten I samfunnet. Da. Hva heter det? Universell utforming og så videre. Ja. Som ble holdt på en båt de ikke kom ombord I. Så selve debatten om det kom de ikke. Ja. Men, så det var en nyhet I VG. Typisk liksom, artig heia Norge nyhet. Men det
Jeg skal lese for show don't tell I journalistikken.
Det få nyheter herfra. Det liksom ikke, det popper ikke ut masse greier, men det ekstremt mange journalister, redaktører, kommentatorer her. Og Eivind, forklar hvordan dette møtet med journalister og redaktører og kommentatorer her for politikere?
For meg det jo litt sånn der, man prøver vel å gi dem noen hotte takes da, kanskje. Vi som politikere nå I valgkampen, jeg lokalpolitiker stilte valg I Oslo, så da blir det jo mye sånn, hva viser målingene? Nå må du følge med på dette her, og du ser jo nå trenden positiv, og her noen gode saker, så man blir jo liksom å gå og prøve å spinne litt da, som politiker. Og
da snakker du med liksom Tone Sofie Aglen I NRK, og Fridtjof Jacobsen I DM.
Han tror jeg ikke når gjennom til, men prøver liksom å, prøver sikkert da, alle prøver å godsnakke litt med kommentatorer og andre for å få sin, ikke sant, for at de skal se ting fra ditt perspektiv, og kanskje gi deg en litt mer, altså skjønne deg litt bedre neste gang de skal skrive noe om ditt parti, for eksempel. Da. Det nok en bit av det. Og så det sikkert en del innsalg av saker og sånn også. Men jeg merker at kanskje mest den der liksom går rundt og med liksom heva hodet og prate med de og liksom si, nå går valgkampen bra for oss, og det må du huske å skrive hvor vellykka vi om dagen. Og det nok litt det vi holder på med. Altså.
Du driver jo ditt eget mediekonsern. Hvordan møter du deg selv I døra? Driver du med begge deler? Både... Hvordan din rolle her nede?
Nei, Manifest Media har jo så vidt startet, så vi skal nok ned hit neste år, tror jeg, og begynne å gjøre ting på Arendalsuka. Jeg tror mange av våre publikummer som kanskje da til venstre for midten I norsk samfunnsdebatt vil synes det litt spennende med hva sånn, ja, Radis Medium vil finne på nede I Arendal. Da. Og sitte og føle på hva grunnen til at jeg ganske skeptisk til opplegget, og hører ganske gode argumenter for at man bør ikke være det heller. Det jo noe egalitært ved det, men hvis jeg skal si en ting om det med media, så jo at jeg tror Arendalsuka, den inkarnerer et sånt samfunnsproblem som vi har pådratt oss de siste 10 årene, som Kjartan Fløgstad beskrevet som Oslo-prosessen, og det betyr at makta, mediehusene, dem som definerer premissene I samfunnsdebatten, tror at Norge som Oslo. Det vil si, det ikke noe særlig industri der, og det et sted der man kan kommunisere seg til løsninger på samfunnsproblemer. Det en bunch med utredere, byråkrater og tenkere og kommunikatorer, og det liksom horisonten sosialt. Mm. Og nå som vi skal erstatte olje og gass som viktigste eksportnæring med helt andre ting, som kommer til å koste masse skills og engineering og fantastiske installasjoner, det der ser du på oljemessa I Stavanger, liksom på ONS, da kan du gå I hangarhall etter hangarhall og se kapitalismens teknologiske kunstverker, og det på en måte 10 ingeniører per kommunikator. Da. Det bare de største selskapene som har liksom komfolk, eller så det på en måte menn som bygger ting, og etter hvert stadig flere damer også. Og de folkene der, de driver jo med det som på en måte fremtiden for Norge I stor grad. Da. Og hvis folk som journalister I Arendal klar over det, så det greit. Men hvis de I Arendal og føler at nå har jeg møtt Norge, mm. altså at mm. Norge og alle interesser representert ved en bunch med kommunikatorer og byråkrater og sånne.
Som bare prater og ikke mm. viser frem ting.
Og du tror at det, ja, men og ikke bygge ting da. Mm. Og da får du et feil bilde av hva samfunnet består I. Så det kanskje det, at, mm. at det bra med Arendalsuka, men du må ikke tro at nå har du liksom møtt norsk samfunnsliv og samfunnskamp.
Oi, jeg skulle ønske at det var mer...
Magnus fra en tenketank.
Ja, jeg tenkte det.
Jeg skulle ønske at det var mer kritisk fokus på oljemessa enn på Arendalsuka. Ja. Det burde vært en egen podcastsending om oljemessa, bare elitenes møteplass.
Og ja, der eliten også. Der liksom Halliburton mer... og Aker Solutions.
Og der, der kommer kommentatorene ut. Olja smørte og skriver flotte tekstemat. Vi har faktisk funnet ut nå at olje ganske bra for klima. Vi, ja. Det, vi har undersøkt og snakket med folka. Det,
og jeg tror også at for dem som måtte, driver storindustri, driver storselskaper, Kembo-investorer og hjelper meg å forandre verden, så helt greit for dem at det springer en bunch med kommunikatorer rundt I Arendal og tror de eliten, altså.
det greit. Ta litt trøkket vekk. Dere, vi skal snart på arrangement. Arendalsuka pågår jo fortsatt.
As we speak.
Det jo, jeg sier det over 2000 arrangementer. Det ikke alle som like spektakulære, naturligvis. Men det jo sånn at Jens Stoltenberg her I Arendal og skal sette seg ned med en god gamle redaktøren, kommentatoren Harald Stanghelle for å samtale.
I dag?
I dag.
Ja.
Han skal rydde opp etter sin egen stabsjef, skjønner jeg. Han hadde jo en liten sklei ut litt nå.
Det har ikke jeg fått
ikke med deg det?
Nei.
Nei, han utløste en diplomatisk krise ved å tenke høyt om Ukrainas fremtid.
Stabsjefen til Jens Stoltenberg.
Ja, og det endte opp med at Zelensky rykket rett ut og kjeftet på han. Mm. Så det en dårlig dag på jobben I Arendalsuka. Hvis Zelensky kjefter på deg...
Så var det vel sånn at han mer eller mindre avslørte at NATO var villig til å få Ukraina raskt inn I
Ja, det var vel også hvis de ga fra seg krigen.
Men sa han det til noen på et hjørne I Arendal og trodde at ikke Zelensky får med seg?
Han sa det I en panelsamtale.
Bare tenk litt høyt. Og det ikke jobben til stabsjefen å tenke det.
Uansett, Stoltenberg skal...
Poenget for at Stoltenberg her. Det et av de antageligvis kommer til å bli et av de mest besøkte arrangementene. Det jo et arrangement, I stedet for at det på en bar hvor det plass til 12 stykker, så det store kulturer, sier Arendal.
Ja, det kommer til å bli dårlig besøk, for samtidig skal jeg diskutere vannforsyning og sånne ting en annen sted. Så det sikkert det der folk kommer til å flokke, da.
Det blir en kamp om oppmerksomheten.
Trist for Stoltenberg.
Så Jens Stoltenberg tar seg turen til demokratiets dansegulv, ja.
Absolutt. For å legitimere hele opplegget.
Kan jeg skyte inn at jeg har dansa med Jens Stoltenberg?
Det kan du gjerne.
Jeg ville bare nevne det, når jeg hadde mulighet.
Tusen
var
takk.
Var han så stram, som de sier? Han veldig veltrent, har jeg hørt.
Ja, det noen år siden, da.
Ja.
Han var stram, sånn, I dansestilen.
Nei, men at du tar den og gir den en klemming, så kjenner du den ryggtavla at den hard.
Og sånn
liksom,
det husker jeg
ikke, altså. Ikke noe kvapset på det her,
nei. Det var ikke klindans.
Nei. Nei, jeg bare lurte
det. Da tid å takke for... Det var et kongelig bryllup, så det var ganske anstendig dans. Men... Hva, kan vi, før du går inn for landing, ja. Kan vi ikke ta en kjapp runde? Hva det beste vi har opplevd som vi husker så langt fra Arendalsuka?
Jeg har jo faktisk ikke vært på noen særlig arrangementer, for jeg har ledet fryktelig mange. Ja. Og de har jeg jo ikke objektivt sett I stand til å vurdere. Men jeg synes de debattene som handler om kunstig intelligens... Altså en av ti av de interessante, for de ni andre sånn, ja, det noen overskrifter og noen sjamblongmessige kommentarer, som du sa I stedet, at det skummelt, og så det litt muligheter, men de som virkelig kan dette, sånn som for eksempel Inga Strømke, som har skrevet en bok om kunstig intelligens,
det var nemlig høydepunktet.
Å høre henne snakke om dette litt mer interessant enn...
Ja, jeg ble intervjuet av Nicolai Tangen, I regi av Oljefondet, og det var jo så befriende også fordi at hun jo fra, eller jobber på NTNU, ganske ung, stiller opp og skal møte oljefondsjefen i Olashorts, t-skjorte, tattiser, og bare stiller han til vekst, liksom.
Ja, og det shit innenfor dette? Jeg var sånn halvfornøyd
med oljefondets notat som de hadde kommet ut med samme dag, hvor de har noen retningslinjer for sine investeringer, da. Og om hvordan de bedriftene må forholde seg til kunstig intelligens, og så videre. Det var damasiden. Det, ja. Og vi ville jo da prøve å få henne med sammen med dere i denne podcasten, men jeg gjorde et kjapt Google-søk på henne, men bare si det først, det var veldig morsomt. Og det som kommer opp da er jo ofte LinkedIn-profilen til folk når du googler dem, og i den bioteksten der så stod det bare fully booked, out 2023, don't contact me.
I'll contact you. Høydepunktet men, så langt, Eivind?
Jeg vet ikke, det har vært mye bra. Jeg synes det var en debatt i går om universell utforming, som jeg, det var egentlig bare bra fordi det var flere selv av liksom, de som bruker, trenger universell utforming, som stilte statsråden til vegg, så jeg synes det ble en liksom, god prat. Jeg var med selv som panelist, men det var egentlig det var best å se statssekretæren bli grillet. De har jo prøvd å kjøpe en ny tog som ikke tilrettelagt. Så det var sånn, det en sak jeg brenner for, som jeg synes ble veldig fint. Jeg hadde også en gøy sånn pause i går, vi satt ute i parken og så snublet jeg over Aksel Brånn Sterri, han etikeren og Aksel Fridstrøm fra Minerva, så satt vi på vei vår plassstol i parken, i en liten halvcirkel, og så kom noen andre innom og satt seg ned og så satt vi og pratet, så faen, nå har vi skapt en panelsamtale her, den har bare oppstått liksom, for der sitter det tre menn med god selvtillit og skravler og skravler, så det
som antikkens agora
Ardalsuka bare skaper den effekten da, så det var jo som passet klyste, men det var, jeg måtte le av det når jeg så på oss, så bare her er vi.
Ja, jeg vil se det for velge å framheve noen andre enn meg selv, og så det mest imponerende som har skjedd under Arendalsuka i min lille verden er Mimir Kristiansson som var på et sånt karaoke-narspill mandag kveld som var så utagerende at han klarte å miste både PC og mobil, tror jeg. Likevel 08.15 var han i Stavanger etter nattoget klar for å spille inn Mimir og Marsdal-podden. 08.15 altså, altså det er helt makeløst.
Ja, bra du trakk for noen som ikke hadde handlet om deg selv. Tusen takk for at dere kom på, skal vi si, relativt kort varsel og diskuterte Arendalsuka. Twitter og medienes tillit med oss. Og,
veldig Eva, hyggelig.
Eva, da klarte vi å holde det løftet fra forrige uke at det ble sending også denne
Det gjorde
uka.
Vi. Veldig imponerende. Jeg er stolt av deg, Svein-Tore Bergstuen.
Stolt av deg, Eva Sandum.
Da lar vi det være med det.
Ja, lyd i produksjoner, produserer Tut & Medikjør. Og hvis du har spørsmål som du har lyst til at vi skal svare på, så gjør vi det neste uke. Så bare send inn på tut@lyderproduksjoner.no.
Takk for oss.
Takk for meg.
Takk for oss. Tut og kjør.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.